Mal rodoente que no hubren senado o teu cantar levaches por la terra, e a injusticia y a envexa en fonda guerra quiseches dar a morte ti, coitado. Fugitivo dos lares, arredado, baixos ceos estranos, siempre berra insobornable voz que o peito encerra y é bandeira e pregón do teu cuidado. Como a rapaza da xentil cantiga, que na eira do trigo estaba a noite, unha cova buscou no escuro val, ti tamén atopaches xente amiga, que polo teu bon nome, bula e loite, e pregue paz á Virxe do Cristal.